양아치거더러 침비 상고 양아치거더러 침비
Zia itene.
Zia itene.
Alama. Zia itene.
Ndoso Washington li kodoti America. La sobiko sio lango kutinze timvuka. Ngusaku se balusena o sio wala jeudi 5 septembre 2024. E balaizengwa sokwa pusunduru timazia itene. Kwa singati VOA Afrique. Alake mainando sigere pupumbangwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kotakwatati bonginga nando ti bandatere. Ala lingiti mai nandoti voafrique.com ala waringa nandoti Facebook na VOA Sango. Awa gosinga tala ke Sylvie Doris soye kume, feme makse koya we dangana Félix ye pasis zembo. Fade so Sango. Sango ti kodro wande dunia mobimba ekena. Songo benga kasa akbaleso asina yati asewa tia wanguru na Afrika tito. Ndali ti kwa ti wa kwengoloro ti kodro ti Uganda. Rebecca Sheptegi so ndeko ti lo wala lusuru na lo eke duchi abiwa na tere ti lo na mbege ti Kenya. Wa kwengoloro tingu bale utana utaso lo solani kapan lani na yati ngiati wanguru ti pariso a on. Lango sio na peko tiso kolisolo na lo aduti a tuku nguti dada na tere ti lo si lo gbilo. Baleso asi na ngoi so Rebecca Cheptegei alondo ti kiri na mlege ti danzapalo na amulenge ti lo. Na mbege ti Congo Démocratique la so Union Européenne amuna kodoro ni akozo atonga ti tiri na sioni makongo ti yangba ti makako wala mpox so ayeke bikpale na mbege ka. Atonga so kwe a on wungoni a on sake mbangbo use a londo na mbege ti Danmark a mbeni a on koto ota a eke gwande na mbege ti kodro ti Afrika so kobela so a salak baleka mingi pepe. Mbeni ndokwa so a iri Afrika CDC a tene Congo Démocratique a eke kozo kodro ti wara akba ti atonga so ndali ti so mumbuma so a sala akbaleka na ngoi so mingi. Na ngoi so e dabe ti awa mangoi kobela songa a eke na ya ti akodro ti Afrika bale ota. Na mbege ti Guine siriri a tiaka nga azo ak. Ko awara kwa na peko timbeni manifestation bire. Asa la songo ta na peko ti soa trogu a mukodro na ngangu a kama kite a iri beni manifestation ti kasa sarango a eti trogu so nga opposition so a unda ti tene a trogu a zialege na siwili ti le nando ti mbata. Laso zo ako sigi na lege pepe ndali chingu chindu suso a pika ngangu mingi nando chiko tagbatachi konakre. Iko na mbege ti Franzi la kwe gbia Macron a soro fini mokuzi ti nguru gbia nze u sena peko ti so lo miro lani a bada alezu. Michel Barnier ngu bale mbala mbala na ota lo salakusala lani na Union Européenne lo eke ngandu gbeyon gbia ti agene nga lo eke gbeno gbia ti fangoyaka. Pakara Barnier ayeke zia na seseye nguru gbia ti lo na ya ti alango so ayeke ge. A zo ti polo so ti gale a kasa mingi mungo Pakara Barnier na li ti nguru gbia ndali ti so ala ye fade ti tene mbata so akiri na mbege ti ala. A ndangba sango ge na sese ti Amerika gbeyon gbia ti agene Anthony Blinken a si laso na mbege ti Haiti lo mung ti koti mungangu na trogu so a gwe ti batene ti kiringo na siriri ndali ti so agange a salak baleka ngangu mingi. Mbene ye ngu saku se bale oko na oku Anthony Blinken a eke kozo kotazo ti sese ti Amerika wa ti kodro ti Amerika ti zia gere ti lo na mbege ti Haiti nga na mbege a pulusu ti kodro ti Kenya so agwe na mbege kandali ti a ti ziziango siriri ndali ti sedu ti awara lege pepe ti sara kusala tala mbili mbili. Zia itene la kwena ndo chive wa Afrika. Ndo kwa swa bateneti nginsa sigi na mbeni fini ngobo chiloko tongo a koforona be Afrika. So wa ireni kitan se sekurizi. Matanga swa bagigi la so na ikbeleti mokunzi tingo rugbya Felix Moluwa ima wagosingati Josiane Sefora Anga na ndo titenezo.
Tatene biani akilaso na bata ti bongis tindo kwati wene bia so batene ti nginza ngala ti mama nginza azianga polele cha kusala so akicha kiton sécurisé na lege cha gba kusala wa kaso ki mule gina la ti sa kusala na bata ti bongi afinango bo cha kusala so akitika na lege na akpale ti anginza so si akikokot na mabuko cha zuna ndo cha barrière so akina be Afrika na cha kete kodro na ti sa za ko forsa la wa na ndo cha barrière ali mitin na ti gogoko ti leta ti mule ge na mayingo ti kodro ti be Afrika. Hervé Domba a kigbini biaso abata ntinginza nga na mama nginza le ki fatene na ndoti akusala so ala zianga ni la batati bongi
tanji ki tan sécurisé ni so a ki kota tene mingi parce que na yatia réforme so gouvernement a engagé na beti impulsion ti biati kodro solo unda ti tene i engagé a démantèlement ti a barrière illégale na pekoni i doit ti sécurisé a ginjati l'état ni la si i décidé ti sa c'est béni fini codeniso et ni qui t'en sécurisé à qui t'en sécurisé ni so à petit falsifié ni peu azo à petit l'outil nayatia à ketea bureau ou bien nayatia nayatia ketea imprimerie nayati vilgué titane à la reproduire ni à la petite sarani à peu parce que à qui t'en so à petit falsifié ni peu donc il engagé mais ni processus digitalisation donc à solution où c'est là il présentait digitalisation ni so à qui londo nandoti à terminaux so à pas téléphone nandoni à agenceau à nandoti à barrière à la petite pica contravention nandoni souci à usager à petit payer à contraventionni nandoti mobile money tiala donc à et fournir au quoi à que moins des gangou na trésor public parce que à ginjaniso à que gwefade nandoti kesti l'état pepe fade so fade so à que ti nandoti kesti trésor donc à écouter tenemingi et profiter na microtien là qui sensibilise la population qui tenait à la bas Johnny à Codesso ils ont cessé à qui tenait là puisque ton trésor à Pingba et que voir un des mosorot qui tenait il sera à projet de développement d'Aliti population qui
Nambagi Agbata wasi à qui voir quand je capte à qui ton sécurisé so et ma qui ont tenu tu bien sûr à battre un tingi zanga na chi maman kinza Hervé Domba
ils ont cessé six équipes na Beti inspecteur général tif finance so lo ke commencé ti donc bangi ombelampoko a zone ti berberatio ti londo jusqu'à mai a de ambeni a zone aida comme ambeni a zone ti vakaga a ke doutien des secondes round ti missioni ike sara donc pour le moment six équipes là a ke londo ti sara kousalani ike gwenani ki tomazo
alimi fana la soa ke finingo botia kousala soa ke tambwa na kodo ti bi Afrika na achangwe soa ke glande tonga so na fango tonga na si a la soa ke tonga na agence ki tuka la ndo ti londo a lingui ti nga kode ti akusala so nga ti sara akusala ti ala nzoni nda ti mayengo ti kodro ti be Afrika bata ti bongi Josiane Sefora Anga VOA Afrique
so ala mafade ayeke wagosinga ti ye na akota gbata ti bongi zia e tënë na ndö ti VOA Afrique ndali ti zingili so ayeke na ndö ti kango atënë ti gbe ti sese na be Afrika gbeyon gbia so abatënë ti so ayeke na ndokua so apika patara na ambeni akpengba amolenge ti be Afrika ti zia na sese angobo ti kua so alingbi ti sara ti zi lege na titene azi zingili so biani na ndö ti atënë ti gbe ti sese so e ma gbeyon gbia so abatënë so na ndö ti ndokua so iri ti lo ayeke Rufin Benam Beltungu
asa ngu mingi la si kodro ti ayeke na gbe ti zingiri ti processus de Kimberley na ndö ti tënë ti adiamant so iri ni gbangoro ala hinga processus de Kimberley ayeke atënë ti adiamant so airi ni atene diamant brut kua ti processus de Kimberley ayeke ti sara si kua ti zingo na kango agbangoro so atambula na lege ni e kodro ti na peko ti kpale so asi na kodro lani ayeke na gbe ti zingiri ti processus de Kimberley depuis ngu mingi ngoro gbia sara kusala ti tene azi zingiri so na li ti me asara tongana ngu balakoton so processus de Kimberley 2016 na 2018 aye da ti zi mbegeti zingiri ni nandoti akodro miombe na pekoni tongana iunda na posi kimberle ifambe na akodro sosi isa akosala dajitene azi zingiri so nandoni akodro tongana susuna kombo boar baoro aba ngana gombula iwa kiringote ti posi kimberle ape et comme nguru gbia saranga ngumingi gbia ti kodro muyanga professeur fosan quand je te dira muyanga na mbegeti defense na mbegeti sécurité publique ngana mbegeti administration territoire ti sara kwa mingi landoni na mbegeti ndokwa ti mosoro ti gbesese amenia bumbi ya kedaso iza na sese na ya ti akodro so et comme fadeso siriri akiri na ya ti kodro kue i pensé e tene alingbi ti tene iwunda gi ti tene azi zingiri na ndö ti ambeni aketekete akodro ape u ambeni akodro ape ma alingbi ti zi zingiri ni kue na ndö ti kodro ti et comme mbeni bumbi ayeke ga i pika patara depuis gbia ti kodro nga na lege ti apikanga patara ti lo na amba ti lo lo kue lo pikanga patara asara si ndokua ti processus de kimberle tongana lo bumbi lani na nze ti mê so ahon lo yeda ti tokua ambeni azo ti bangondo azo so iwunda lani depuis ti tene ala ga me lo yeda na ni ti tene so aga na kodro ti aga ba est-ce que kua ti processus ti kimberle ayeke tambula na lege ni est-ce que alingbi fadeso ti zi zingiri so na ndö ti kodro ti e comme azo so ayeke ga azo ti kodro ndende tongana baluse na oku ayeke ga ande e comme ala yeke ga ti tingbi na amolenge ti kodro ye si amolenge ti kodro so kue ayeke tingbi na ala ahinga tënë nzoni na ndö ti kusala so ngoro gbia sara depuis jusqu'à gi e nda ti bumbi so si yere amolenge ti kodro so na ya ni laso na ndapre so la na peko ti bumbi so tongana ala maya ti ye ni nzoni akota azo ti ndokua ti processus de kimberle so ayeke ga ande na le 9 septembre ti duti na kodro ti gi jusqu'à 15 fade ala ala yeke pika patara ala ala sara kusala maboko na maboko ti sara si zingiri so azi na ndö ti kodro ti
so ala mä fade ayeke ruffin bename beltungu so lo yeke gbeyon gbia so aba tënë na ndö ti atënë ti gbe ti sese na beafrika
i bara ala mingi aita ti mbiso ayeke sara kusala na voix de l'Amérique si ayeke sara sabango ti yanga ti kodro ayeke vunga sango ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mû na ala singila aita ti mbi na kusala so ala yeke sara si sabango ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayer atene voix de l'Amérique mbi mû na ala singila
zia e tene lakue na ndö ti VOA Afrique kapa ti loko tongo iri ti azo na mbeti wala recensement ndali ti mandako ti sorongo akota azo ti kodro bumbi so iri ni ayeke ane ayeke tonda ti kusala so ande na ti alango so ayeke ga na ya ti akota komanda ti beafrika mokonzi ti ndokua so dieudonné nzungu amû na e sango na ndöni na didi singa ti freeman sipila so lo yeke wago singa ti e na kota gbata ti bongi
aninga asoro awagbata na sese ti beafrika ape toro so si nguru gbia apikali ti lo na aita so ayek mû maboko na ya ti akapa ti lekengo agere ti asorongo azo ti tene abumbi koforo aza na maboko ti aine aleke na kapa so kozoni ti gue ande na sorongo aconseiller municipaux e commence ande na gbiango ya ti liste électorale parce que liste électorale so ye na ni fichier électoral ti e na ni ayeke ti so lani leke gere ni ndali ti sorongo gbia ti kodro na adéputé na 2020 ti londo na 2020 ti si na lango na 2024 ngu osio ahon na pekoni aita mingi awara ngu balako na miambe ngu so nze amû yanga ti tene ala soro akuta azo ti kodro ambeni aita e daa so lani na 2020 aza iri na mbeti ape ambeni aita nga e daa lani na 2020 ndali ti atumba so lani ayeke daa ala kpe kodro ni e nzapa asara nzoni akomanse ti kiri awe ala kiri na kodro ti ala ayeke nzoni amû ngoi na ala ti tene ala za iri na mbeti gbiango ya ti e so liste électorale so si aba tënë ti ambeni aita so nzapa amû hingo ti ala awe ayeke nzoni ala so nzapa amû hingo ti ala awe azi iri ti ala na ndö ti liste so nga na mbage parfois ambeni aita ayeke daa so asara ambeni ti sioni e nzia ti kodro agbanzi na ala lege ti tene ala continue ti voté ala so nga aussi il faut azi iri ti ala na ndö ti mbeti e aussi ayeke duti ande occasion ti tene mo so lani mo wara carte de lecteur ti mo si airi ti mo lani asu na lege ni ape wala photo ti mo lani amû na lege ni ape mo peut ti pusu nga nduru na andoni so ande ti tene acorrige akete aerreur so lani ayeke na ndö ti carte de lecteur ti mo nga na mbage aita so agirisa acarte de lecteur ti ala na yata indende akengango isande sitene ala pusunduru na itasu aito kwandala na ndusi terrain sitene ala zairi na mbiti aganani asana la duplicata a itasu teneti kwa amwala agunandu mbagi na mbagi ala nga usi ala pusi tene a pusunduru sitene asai saira tene a rajala na nduti kozo centre sulana leda sitene azala na nduti fini centre so à la waratereda et ton anayunzi na révision de fichier électoral so chronogramme na fatena jusqu'au plus tard le 24 décembre que fin de liste définitive na wa akando so si bien délégué si tena igona sorongo awa batasu chronogramme na falangoti le 6 avril.
Sola mafade eke Jodone Njungu solo eke mokunzi na ndokwati aine solo eke na kotabatati bongi
Bata bata hewa na hii kuki kwa mbati mingi kikoza sara yeti jeni hewa kutena yeti yuwa kutena azo mwale kuki kwa hati dini wa mwabunda igenda hewa na kutake ulitake genda yuki ami mingi kikoza yeti lako kikichara yuki kutena ala chasi kodo sara amanyo wa dena dezote yuki kubati kwenye na yuki hewa na yuki azina yuki kuki ati mga mingi kikoza kuki
Ziaitene nando tive wa Afrika na legeti anzenzene kwa swa mwengeti kodro koli wali ake salatigina kobeti angati la koko ti batana se wachara ti tumbala yere ngati mube Afrika nanduzu la suisa li suro nambeni maseka koli William Bienze lo sala kusala tonga na Edmason na begeti bimbo na yati ombela poko e malu.
Sala tingi ya ki Edmason.
Kwa chala timu Edmason na ki tonga na ye?
Kusala timu ki Edmason ni hati so bigati sala kusala ti Ed nyingi wa amena gondi biswa kina tati si loko loko di sala kwa ti Mason ni mambi aposhilo mteneba mbi jiti senge toso bisa kwa pemea ifo ki mtelo falambi kwa si le falanda teba kusala ti Ed nyingi toso mbi ki akambut na li ki bure toso bi musimo toso la mbi sala ni epi lo falambi ni Et puis de temps en temps, que ça a ni si l'image n'a dit quoi de nom.
Ok, les gens de l'essai qui mandaye, soit la manda, soit la citoyenne à Yahweh, la banza à la pousse à Yanni.
Ah, il pousse quand même dans les mots du goût, il dit Ingani. Quand même, il s'en a dégagé, so mettre au milieu de Falambini, si nous m'admirons, il y a un goût.
Ala banza beni lande ala keganga zo ti lekengo dawa so ira tele masonga
so bisa ed nso kwe le falangi komande ke mote dalo fami komande butu e le fa koma so si bi muni voti dae pi bisa ni kame matuellement bi nga mote wa dani kame ma
a sara ngo kia we sara tonda ti mandangwa kusara so
bi koma si sango kwa si biti ed mason so na 2016 jusqu'à la mission à 2024 au Singa.
Tongana maître cela ira la kotanda pro la lingue ti londonga ti gwe wala la ki sa tongana.
Et tu veux moi au Singa penso ina maître ni sa kwa we no mulege ina li fini kwa lo mulege lo gwa we kotanda pro e oso lo famen na nda men bi veni son binga te kotanda pro spécifique yo très tout indique la place quoi et tamina yo son bi mu bi ki sigina bouet na pel même te avant que le gars bi ki mu même bouet ni akambutu ni kuna l'autre le gars le fan ni que bam go ni musimo ni gars simo ni akasimo ni musimo ni tourner na mbutu ni kwa wae et puis le fan ni amena yi mesani wa gosinga
tonga na la ke manda e tonga so so a ke guia ko sa ke manda wa ke manda ngambe na inde na terrain
li manda e bani wa gosinga li manda ed na son et plein aglo so a moti na la dani ko son du aussi comme epicali
a ke pika aglo tonga na si ta ngi si tene sa wa mango ya inga
Kitango agroni ya itunga so agusinga. Pipeti mu bureti bikami akambutu. Biki mwa bureti mbutu ni. Selon kapasite so mpipeti mi mute misana simoni si. Bipika na agroni do mpipeti mu kat bureti mbutu mi gami tuku. Biki mu simon ako. E mbiki zana na yachi mbutu so mbiki tuneni. Biki pika na agroni.
Tunga na nzapa sara fade. Na cha kita ngoya la londo tira la lekenga dalala akonga.
Ni na wagosinga kamen bi kometi tout est monté dans le monde, même d'accord actuellement, même Big Mag, Ginazika, de Timid Edmason, mais là, on a tenu un ligne de voix, on a tenu monté d'Awes, mi petit monté, mais quand même, on a tenu un monté d'Awes, mi petit monté d'Awes, chef, on a tenu un monté d'Awes, le fan, 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 le
fan, le fan, le fan, le fan, le fan, le fan,
tekina kartila igi amena mjintumbi ba alisanga ya kwa pala sigina ya ndapu ya la goju kina angati lege ala sageta yunitila zwa ki ona lege ya la ki bagi ya la ki ya la ki tegama tenetene amuvu ndu na zuni ala juto sana bameni josu lo gudisa kwa ala aposhi lo ala unda kwa nina lo telo kenga batin bibla tenetemo unda ismo wa maunda ya peso ay muna mwape la wango sumi muna ambati mjio na wago singa
Igunda mingi ya kwenba mulenge tibe Afrika kuli waliso eke. Sala nzenzene kuwa tibata na sewa chala. Tigi na kobe tianga, titumba na yerenga timu be Afrika na nduzu. Aeke fade William Bieze lo sala kusala ti Edmason ambege ti bimbo. Zaitene la kwena ndoti vewa Afrika. La sonayati kapati kwa singati nandoti teneti nzapa. Eke warande imam awaldan Karim. Loeke timbegeti mosketi alibabolo. Loeke sa na ite nandoti antia ti zotonga na moyeti ga musulmo. Imalu.
Musulman akit sosi lomana te na islam, c'est-à-dire akit sosi lo soumettre na njati islam. Islam a gena 5 règles essentielles. So, mo doati tene, mo respecte ni, tona mo aplique 5 règles essentielles, so a itiri mo musulman. A 5 règles na iso a, oui, mo doati témoin na zapako, zapai diako, so, mo doati mana te na lo, a travers ati utilo, so lo créer. Mais mo giti tene, mo témoin inga portier, so lo getoane wa la getoane apeno. Juste mo doati mana te na blane a ke, a iso lo créer, ton ganazou, teke, nyama, oto, a iso tout lo créer, surtout mo bagi teru mo avil. Alingi ti tene mo mana pena lo kibalo existe. Lani mo etapre, mo existe apre, mo existe nge. Voilà, donc ça c'est très suffisant. Ti tene mo mana pena zapa. Mais mo kiti ngaro lo ke toane wala lo ke toane apre. Donc mo mana pena lo kito ngasu. Mo doa ti mana pena aussi na watoka chilo. Mohamed tolo tokalo en tant que prophète. Ti va ti fali ge ti pilo nazu. Ke lo tenazu ala dati vora yanda. Ala voro gin zapako. Donc mo doa ti mana pena na tene solo gana nisu. Mwana pena luki ban zapala tokalo. Voilà, donc, mon doigt, si m'en a bien ami, ton gasso, à cola. Ou c'est là que 5 prières, ceux qui servent à la cola, quoi. Musulman doit y prier 5 fois par jour. Tout en gouinada. Donc, 5 heures à guetta, 13 heures à guetta, 15 heures à guetta, 18 heures à guetta, 19 heures à guetta. Au quotidien, mon prier régulièrement, mon frère n'a pas. Musulman doit y faire aussi au monde. Au monde, à que ceci, ton gana mokena moyen. Mokena beni, mon soro ceci, à l'ingina barem ni, barem ti sarango au monde ni so. Mon star en commerce, à star en goût, quoi. Mon doigt, il tenait mon star inventaire, mon dit quoi, surtout mon cananiso. Mon dit 2,5% en aïti, mon sorti moniso, mon mona, tout ça, qui n'a pas. À pauvre. Troisième nid, à quatrième nid, qui est le ramadan. Moi, sacré, c'est ramadan, sous moi, n'a qui est spécial. C'est moi, sacré. À 15 mois, n'a qui, calendrier lunaire. N'est-ce pas, moi, n'a qui est le ramadan. Donc, ça n'a même moins d'âge, c'est vrai. Quand les musulmans dans le monde complet, ça dépend. Parce que le calendrier lunaire, un dina, il est tombé ou 21 jours, ou 30 jours, ah ouais. Après, tu en chapres. Donc, voilà le quatrième pilier. Cinquième nuit, c'est le pèlerinage. Pèlerinage aussi, tu m'en as manqué la moyen. Je tenais mon pays légué, mon pays avion, mon pays aussi. Je suis aussi, mon sommeil aussi, par ce cas. Donc, je suis aussi, je suis aussi, je suis aussi, je suis Je suis obligatoire.
Mais imam tongana yesi a zona limbiti saratinga a 5 a pilier soit 5 règles soit ça tongana yesinga
bon non bon so à la chose qui n'a déjà aussi une pensée la ingana ingana la ingani mais à la chose à zana finini de la zone à gars il s'est pas nado c'est pas nado pour un début c'est pas nado ni et donc on a peur que négligé ni
Sola mafadea eke lego ti imam awaldan Karim ti moske ti alibabolo na kutagbata ti bongi eke goyo tonga sona ya ti kapati kwa singa ti nando ti etindara esa alisoro na mbeni kwenba maseka wali ti be Afrika pendere lo eke wayengo bia yatula ke Marina Kangala.
So ye tinda ke Marina Kangala yon li Marina Riza li tendanza de ti yengo bia depuis isa 10 ans. Nayati karia kumi ti ingobia na be Afrika inayani misaki kita tambula lani na ti kodo osho iguna Paris na ni morning tanzo legna ti orchestre yoka suka après iguna FESPA na Brazzaville après lingani na ti pika omongo kosi ina ke ina orfe iguna Cotonou donc et na alliance française za batay. Et l'année aussi, comme à lauréat des chansons francophones, et bien à Batazo. Par exemple, on a un artiste congolais, il y a Ben, il y a Gwe, il n'y a pas ça, il y a un propre album, sauf à des solos, moi, beaucoup en ambition à Sidi, avec des best albums, et moi, beaucoup en ambition à l'album, tu m'as dit là, ça. Yekilaso en solo.
Et Ngobiaso, à l'onde de Tunganaï, à l'onde de Kitonso, à Tondas et Ngobia.
Premièrement, avec une vie famille. Il y a quelques autres babas qui jouent guitare, mais qui sa formation, babas, à mon scanga, qui sa formation, qui galant, qui doutine en terrain, qui participe en année. Et après, il commence à dire qu'il y a des chorales, et dans l'église. Dans cette église, il y a formation, il a commencé dans l'église après. Il commence à dire qu'on a l'air français, qui participe dans un concours de chansons francophones. Après, il y a une chigue lauréate de la Cindy Tondan, ma talent de Gouillon jusqu'à là.
Still, tu es un peu bien à la Kenya.
Oui, c'est la World Music.
World Music, ça t'a dit, tu as la soie ou à Mango et soie à Inga et Nandoni Pepe.
World Music, c'est la musique qui est traduit, mais qui est modernisé. Donc, il dit, tu peux traduire. Donc, moi, je suis un peu comme ça, à Yanni, à Gaton, à Bar modernisé, quoi. Après, il y a un gamin qui est très important et facilement.
Wangochi est la mouna mbatala maseka wali wala koliti be Afrika soye tiguna lege ti mozoko si ade ya inga lege ni pepe wala mbana peku.
Amena itati ya kigazo, il est vrai, ala ebya, ala sigina album, a passe, ala kigote jwa konser. Mais aussi, ala approche na zozozi akena experience. Parce que, amena ke dazo atena, ala ke a meilleur artiste, mais ala kena experience ape. Mena ga gizro alo goga studio le sigi na bia, wadi sukse, et puis a wolo ebya. Mais alors que ton ana, là, moi, comme je dis ça, mon docteur, pour approcher ma mère ancien. Ah, ancien, tu as méprisé, tu es là, là, et deux mois aussi, c'est même. Quoi, tu m'en sors à Ganzon, ma ligue est à temps, ma ligue est à rythme, ma ligue est à bataille.
Aita, kenando ti pendere mozoko ti yellow, irina ke yellow, ti negouf, ti munganguna, abamaraso eke pikande mbuna ngoy iso na kodo ti leze tu, na ya ti kapa ti zingo tere wala eliminatoa ti kane, sa ke use kapa ala. So benda na ngoy iso, otana akonde mbo angba ti gwe fade eke ba. Aita, aita, eke ginando ti mozoko, so siya kwa singa ti eti laso a kondani, ekire watere kekire ke biko kuna bonga omene na langonga mbalambala bonga ti la kwisa ke bonga ti bongira awa ko singa tala ke Sylvie Doris soye kume ferme Max koya wedanga na Felix ye pasis zembo na ndeti machine ake ferme Max koya weda nga na tere ti lo ingénieur ake Audrey Serekis zapa a bataille.